habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo salaasaa bisha oktoobarna waa 25 sanadka 2016-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan, hirarka efemyada geeska afrika qaarkood, iyo internetka v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdixasan iyo anigu ah sahre ciidla nuux.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa dhegaystayaal ka mid ah askar ka socota ciidamada nabad ilaalinta Jabuuti oo ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Beledweyne.
Qaraxa wuxuu ka dhacay albaabka hore ee heerada ciidamada Abisom, khaasatan kuwa reer Jabuuti oo ku taal xaafadda Holodag. Checkpoint koowaad dhaafay, kan labaad gaarin waa gaarigii waa halxabaday meesha uu qarxay. gaari gaari weyn buu ahaa, dee gaarigaashaan xamuulka u ahaa gaarigii meeshii uu bas beeray laangaroonihiisii iyo darabaa ka yaallo. laakiin gaariga gaari weyn buu ahaa oo dee sidii bal bay soo dul saareen askarta markii joogsatiri uu soo jiray, dan waa la xabaday meeshaasi ay u qarxeen.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maxkamad ku taalla Boosaaso oo xukunno ku riday dad la sheegay in lagu helo inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab.
xukun maxkamadeed Cabdinaasir Siyaad Maxamed jir ah ku dhashay Guday, maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'im Xasan Nuur Maxamed 26 sano jira ku dhashay Muqdisho, maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'im Mukhtaar Aadan Ibraahim 26 jir ah ku dhashay Baydhabo, maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'im Xuseen Ibraahim Roble 22 jir ah ku dhashay Muqdisho, maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'im Maxamed Cabdiraxmaan Hiirad Filfil ku dhashay Galgala, maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'im.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka.
tirada askarta ciidamada Jabuuti ee qaraxii maanta ka dhacay magaalada Beledweyne ku geeriyootay ayaa la sheegay inay gaaraysay ilaa 4 askari oo dhintay iyo dhaawaca 7 kale, sida ay VOA-da u xaqiijiyeen ila wareedyo dhinaca ammaanka. askarta qaarkood ayaa qabaa dhaawacyo culus, sida ay VOA-du ku ogaatay ila wareedyo dhinaca amniga iyo saraakiil ka tirsan maamulka gobolka. ciidamada nabad sugidda ee Soomaaliya iyo ciidanka Jabuuti ayaa isbitaalka Beledweyne kala baxay nin dhalinyaro ah oo lagu tuhmayo in gaarigii qaraxaasi fuliyay uu ka degay ka hor intaanu qarxu dhicin. sidaasina waxaa VOA-da u sheegay kusimaha ahna guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Hiiraan, Axmed Cismaan Cabdulle Inji. dhinaca kalena ah, ilaa 7 askari oo Itoobiyaana ayaa dhaawacyo ka soo gaadheen degmada Ceelbuur, waxaana la sheegay in la gaadhsiiyey magaalada Beledweyne. lama oga sida ay ku dhaawacmeen iyo haddii ay jiraan askar kale oo ku geeriyootay gaabta iyaga dhaawacu ka soo gaadhay.
qaramada midoobay ayaa talaadadii maanta ahayd sheegtay inay hayso warbixinno horudhac oo muujinaya in kooxda ISIS ay dil degdeg ah u geysatay dad rayida. qaramada midoobay ayaa intaasi ku dartay in dembiyada la galay ay ka mid yihiin dad shicibaha gaashaan laga dhigtay. afhayeenka qaybta xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Robert Colville ayaa warfidyanada magaalada Geneva ugu sheegay in warbixintan si buuxda loo wada eegin, hase yeeshee ay ku jirto in kooxda ISIS ay dishay 10 ka mid ah saraakiil horay uga tirsanaa booliiska Ciraaq, kuwaasoo ay ku haysteen dhismo ku yaala meel ka baxsan magaalada Mosul. tuulada Safinana waxaa degalyahaniintu ay dileen 15 qof oo shicib ah, iyagoo maydadkoodiina webiga ku riday, sida ay warbixintu sheegtay. Colville ayaa intaasi ku daray inay jireen warar kale oo sheegay in ciidamada Ciraaq ay heleen meydka 70 shicib ah oo ay rasaasi ka muuqato, kuwaasi oo laga helay koonfurta Mosul, hase yeeshee ma caddayn cidda mas-uulka ah dalkooda. ciidamada Ciraaq iyo xoogaga isbahaysiga la ah ayaa Mr. Colville uu ku buriyey inay hubiyaan in dagaalyahaniintoodu ay ilaaliyaan xeerarka caalamiga ah ee bani aadamnimo.
kooxda ISIS ayaa sheegtay masuuliyadda weerar ismidaamin ah oo la sheegay in lala beegsaday xarunta lagu tababaro booliiska oo ku taala koonfurta galbeed ee dalka Pakistan halkaas ay ku dhinteen 16 kamid ah dadkii halkaas ciidan ahaan loo qorayay iyadoo 200 kalena ay dhaawacmeen weerarkan ayaa dhacay wax yar ka hor saqday dhexe ee xalay iyadoo ay soo galeen xaruntaasi 3 weerariyahan oo ku soo bilaabay rasaas dadkii meeshaasi isqorida ama laga diiwaan gelinay Salaasadii kooxda ISIS ayaa bartilmaameedka internetka ee ay isticmaalaan ee lagu magacaabo shabakada newska shabakada Amaq News waxa ay soo dhigeen muuqaal 3 weerariyahan oo wata qoryaha boobayaasha iyo waxyaabaha kale ee qorxa oo ku xirxiran jirkooda dadka goobjoog ah ayaa sheegay in kooxdii weerarkaasi soo qaaday ay qabsadeen dhowr qof oo maxbuus ahaan ay u qabsadeen ka hor intaanay ciidamada Pakistan hareereynin oo aanay gelin xaruntaasi si ay ula dagaalamaan dableyda weerarka soo qaaday
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba weli waxaad la socotaan VOA Washington ugu yaraan 3 ka tirsan ciidamada nabadilaalinta ee Djibouti iyo laba rayida ayaa ku dhintay weerar ismidaamin ah oo ka dhacay magaalada Baladweyne maanta 16 kale ayaa dhaawacmay oo 9 yihiin ciidamada Djibouti ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi warbixintan waxaa Baladweyne nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane
weerarkan isqarxinta ah ee lagu qaaday saldhigga Amisom Djibouti ee magaalada Baladweyne ayaa waxa ku dhintay inta la xaqiijiyay ilaa 5 qof oo 3 ka mid ah ay yihiin askarta ciidanka Djibouti iyo dhaawacyada ilaa 16 oo 9 ka mid ah ay yihiin ciidanka Djibouti ee qaybta ka ah howlgalka Amisom weerarkaasi ayaa lala eegtay saldhigga ciidanka Djibouti ee ku yaala xaafadda Holwadaag ee galbeedka Baladweyne dadka degan xaafadaha ku dhow goobta la weeraray ayaa waxay sheegeen in burbur lixaad leh uu qaruxu geystay oo xitaa guryihii iyo goobihii ganacsiga ee ku dhowaa ay dhulka galeen mahad ciidan Cismaan waxa uu goob ganacsi ku lahaa meel u dhow saldhigga weerarka lagu qaaday VOA ayuu uga warramay waxyaabihii uu arkay
ani banaanka oo soo baxay farmashiyaan ku jiray marka kasoo baxay ilaa hortiida ka kacay ilaa ay markuu ka kacay farmashiyaa soo dumay farmadii jeenka dheer ee dhulka ku soo daaratay ururadii wax markay qabsadeen farmashiyo furnaa soo dhaxbahay aniga waan xaafad soo aaday xaafad markaas soo aadayna gabadha aabtu ahay waxaan kula kulmay meedkeeda oo xaafadda yaalla meel akeeda marka gabadhii meedkeeda soo qaadnay xaafaddan geenay marka qaabkaasiina wax u dhaceen oo ay jigigana wax aad u qasmay gedana waa burburtay
marka gabadha meedkeeda oo aad abtiga u tahay maaha cid kale oo wax ku noqotay oo aad ka warqabtay ma jira haday yihiin Soomaali iyo haddii ay yihiin ciidankii kale Djibouti
ana Djibouti warka ma hayo laakiin ayuu Soomaali oo xaafadaha joogtay sida gabadha aftay u ahay iyo yar kala naqaala iyo xayaaba dhaawac oo xaafadaha uu u tagay way jirta dhaawac xaafadaha ilaa shan wajara
marka qaraxa iyo xabadaha aad maqashay yaa horeey
xabadaha yar yaraan maqlay banaanka soo baxay banaanka markii soo baxayna
isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne ayaa la gaarsiiyay ilaa 2 qof oo qaba dhaawacyo halis ah sida uu VOA u sheegay agaasimaha isbitaalka Axmed Maxamed Khalif
runtii waxa anaga haddana soo gaaray dhaawacyo 2 ruux ah oo labaduba ay yihiin ilmo yaryar cunug 6 sano jir ah oo qaraxa firir oo firkiya qaraxa oo caloosha galay isla markaasna caloosha ay banaanka taan qaliin hadda lagu sameeyay iyo wiil yar oo asigana xabadii la ridayay kaga dhacday madaxa oo asigana xaaladiisa aad iyo aad u darantahay oo maarta xaalad miyir la'aan ku jiro oo xabada ay madaxa maskaxda ka gashay labadaas ruux ayaa la soo gaarsiiyay laakiin waxaan nadu sheegayaa in maadaama qarax uu ku dhacay dhanka xabada Holwadaag in xabadaas goobo caafimaad ku yaal in dad la gaarsiiyay ayaa la soo gaarsiiyay oo wali aan laakiin anagana la soo gudbin hadda
si hayaha ahna gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Hiiraan Axmed Cismaan Cabdalla Inji oo goobta qaraxu uu ka dhacay tagay ayaa waxa uu sheegay in gaariga weerarka loo adeegsaday uu gudaha saldhigga galay isla markaana uu arkay dhaawacyada ilaa 4 askari oo ka tirsan ciidanka Amisom Djibouti
qaraxu wuxuu ka dhacay albaabka hore ee heerada ciidamada Amisom qasatan ku reer Djibouti iyo ku taal xaafadda Holwadaag checkpoint ee koobaad dhaafay kan labaad tu sigaarina waa gaarigi waa hal habadeey wax uu qirxay gaaru gaaru weyn buu ahaa de gaarigaashan xamuulka u ahaa gaarigi meeshii uu bas beeray langroonisi iyo brabaak yaalo laakiin gaarigo gaari weyn buu ahaa oo sidii bal bal bay soo dul saareen askartubkii joogsatay uu soo jiray dan waa la habadeey meeshii ay qirxay ee ilaa ay dhowr askari hadda dhimasho aan idin sheegi karaa oo ma jirto laakiin dhaawac uu jiraa ilaa dhowr askari iyo dhaawac iska culus soo jiraan shabaab haye misin uu gaari uu gudaha galay gaari uu gudaha ma gelin albaabka koobaad kan labaad baa lagu qirxay jigbooyinka koobaad kan labaad baa lagu qirxay gaari uu gaari weyn buu ahaa wax kaloo halkaasi dee guryo shacab iyo dad masaakiin ay lahaayeen way ku dumeen
waxaan helaynaa in laba askari oo jabuutiyaan ah oo ciidanka amison ka mid a ay ku dhinteen ma xaqiijin kartaa
wallaahi dee anigu hadda waxaa feenaa inaad saraakiishooda wareystaan anigu laakiin waxaan kor istaagay askar dhaawaca ee laa afar askar oo dhaawaca kor istaagay ciidamo amison bay ahaayeen dhaawacooda dee dhaawac fuud oo iska ah marka haddana dhimasho dee waxaad ku dhintay oon ogahay ma jirto
fariimo lasoo dhigay barta rasmiga ah ee twitter-ka ee amison ayaa waxaa lagu sheegay in weerarka uu isugu jiray qarax ismiidaamin iyo rag ilaa 10 gaaraya oo hubaysan kuwaasi oo weerar ku qaaday xerada amison waxa ay sheegtay in dhammaan 10-kii nin ee weerarka geesi la toogtay balse v o edu ma xaqiijin karto sheegashada amison ee ah in rag hubaysan ay weerar ku qaadeen lana dilay xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
weli waxaynu ku guda jirnaa wararka la xidhiidha ciidamadaasi jabuuti ee lagu weeraray magaalada beledweyne ee taliyaha ciidamada jabuuti ee soomaaliya ayaa wareysi siiyey idaacadda v o a waxaanu kaga hadlay weerarkaasi maanta lagu qaaday maleeshiyada al-shabaab ay kusoo qaaday saldhigga ciidamadoodu ay ku leeyihiin magaalada beledweyne taliyahan oo lagu magacaabo korneyl xasan jaamac faarax ayaa sheegay in ay kaga dhinteen weerarkaasi laba askari ismaaciil xuseen farjar ayuu goor dhaweyto uga waramay magaalada beledweyne isagoo ku sugan khaadka telefoonka
horta meelaha ku kale ahayd 5 saac amba 11 iyo ogaa markay ahayd baabuur maaragtay rero sidii khudradii wax ku raran yihiin iyo xerada maaragtay meel u dhow salkaa maray marka sidau u socday buu soo warbo maaragtay xeradii xoog u soo hagaagay kolka askartii kolka gobolka soo ordeela ka askartii maaragtay rasaas si fureen marka ninkii gobolkaabay dileen baabuurkii adaadito maaragtay darawalka gobolkii sarkaaaboowacday wuxuu ku qarxay 20 meter ilaa 20 meter iyo hortiisa ku qarxay xeradii meelaha 10 qofna markuu qaraxayba iyaguna soo baxeen oo sida badbadii ay u dhacdo iyaguna rasaas fura iyaguna kasoo baxay meelaha xafadaha marka waa la joojiyey ogiina waa la joojiyey si fiican bay askartu isku difaaceen marka waa ficladiida la facaaligaay weligooba sameynaya shabka
waan gartay maxaa khasaare soo gaaday askarta oo bartilmaameedku ahaa saad ii sheegtay
walahi de sida xerooyinka waayo maratay desen muqdisho ee ka dhacda oo kalan bay ahayd qarax indo toban shabaab mudoo socota yay ahayd laakiin sida natadaro si ay doonayeen noqon weyday anagu aad baaaasha ku qarxay iyo waxa maratay khasaarantiliga aad bay yartay magarata
waan gartay dadka qaarkood baa leh dhimashaa jirta oo ilaa askar dhimashaa baa jirta idinku dhinaciinna wax dhimashay ma jirtaa marka shicibka laga saaro
laba askari baa jirta shicibkuna u jiraa xaggoodana khasaaraha way qaateen baa layii dhimasho bada iyadana ku dhacday way qaateen baa la sheegay
cid gacanta ma ku haysaan iyaga ka mid a waxaa la sheegay in mid ka mid a darawallado kale ciidamadiinnu aad gacanta ku dhigteen oo isagu gaadhiga ka digay ka horqara
baadhistii waxbaaqabtay waxaanahaynaa marka baadhistii way socotaa
bal iga waran howlgalkiina maxaa weerarkan u dhimayaa ciidamada jabuuti ee ku sugan beledweyne oo kale ma isleeda waxba u dhimaya
horta anaga waxbanuma dhimayo waxa weeyaan mandate waxa weeyaan jabuuti nagu soo dirtay inaan soomaaliya aan taageerno ilaa askariga u dambeeya inaan taageerno oon waxaan u dhimay meelkana maaragtay haddaan hayqa ku dhimaanana aan soomaaliya kaan ugu dhimaano caawimada nagu dhimimay waxna waxay noo dhimaysana khasaaro uma yaryahayd waxa noo dhimaysaa ma jirto sidii awala hawlgalkaa baana yeelaynaa meesha doonaa ka jowna iiraan moralkeeda askartu uu fiican yahay xoog buu fiican yahay wixii kale markaa noo soo dhawaayaana askartu diyaar bayyihiin hawlgallada way qabi doonaa ayaabaa soo socota
gaadhi intaa la eego wali waxyaabaa qarxa lagaa soo buuxiyey maxaa is leedahay way sababeen inaad ilinka ku hakisaan
والله أرتى هو أخبرتي ماهن لحق ماهن لكن أثرت هذا يو في جيران تأثرت هذا يا مرت أرتى الجسي كل كيل دراو كيل دري باور جاد تقبلهم بدو وهو علي قرح هنا كل كيل مرت كيل دراو كيل دري باور كيل كيل وسافر حي وقتها وقتنا سورة على التلفزيون وقتها وقتنا لا لا ما تم تهورتي بكرة حي وقت قد أير وفول كي باور كون واحد رفاس وجدا وصل قال كذي كيل مسوي جارين أنا أقول مرة كذا تاسي عرفت عن ذهني شوف عيني مرة هذا عرين مرة عبوا النص الدرة كده عادي أنا كان أقول بيت كده عادي وياي واحد دينين حساب سنين وين وين ويكون جنب الناس عرفت أنا كذا صار مرة عشر لوجد بدينا عيام الصوص على المغرب
يلا هدم حتى لابوين قاعدين
أرتا إن عرض مرة كل كي وان حافظي وان حدي ولا 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 باري عيد مكلا واحد تجين بلين واحد قروة كلا أي شباب جرين يجونا واحد كعين حدي ورحين كمان في شيء وكعين وحبوه وين وحبوه السوء أي حاضرين باقتان في والغب العربي يحل قبولين ولا قطيع البوق والسعودي رأي الله صصل
مركا إياك خسارين تل إيك بسوق قاعد سيسين دين عودة
والله خسارة هو قاتل بلين هو قاتل وسعد لوجي هو قاتل وحنا والغخ خفتي خساره وكل يدك ووجه وهي أسكرت أهد بسكت بفعلي هم كان يستغن بالكفران مكا خساره الحيو بديكي دي ودروا الكورت الناشر وقل انتهي ودواها هي فيشي وقوقية ويلا واكا سلام يوضع لي
وانقرتي السؤال وقودة مساطان كرد يقول حديد ما اللصة ما يستين لامها أمنيق إيو بلشدة مقالة بلدوين أو كلاس
ها شربا يكون كيف وصول الدين وعلى الله التليالي وصول التليالي بوليس كثير التليالي عيدك السنة كل واسلوه الجولي قدوين ياشي وردن واسلوه الجولي مثل القبر البرية مثل ما تكون كيف لقبتي أختي بحاضر كاعة والقبتي وراشقين جوكتا إلا عاو نقدح حيث مقرت
kasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada Jabuuti ee Soomaaliya ku sugan Xasan Jaamac Faarax oo goor dhow inta khadka telefoonka ee beledweyne ugu waramay Ismaaciil Xuseen Farjar
dhinaca kalena Dabley la tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa xalay weerar qarax iyo loo adeegsaday ku qaaday hotel ku yaala magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari Kenya halkaas oo ay ku dhinteen 12 qof tiro kalena ay ku dhaawacantay wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire ayaa ka wareystay dhacdadaasi Ibrahim Cali oo ka tirsan idaacadda Risaala FM oo ku sugan oo ku taala magaaladaasi
adaba taagana weerar ay ku dhinteen 12 qof ee afar kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi maxamed waxa la bartilmaameystay dad gobolada kale ee dalka Kenya ka yimid oo aanu dhalin gobolkaani Mandheera iyaga la bartilmaameystay booliska waxay sheegeen inay badbaadiyeen 12 qof oo kale oo iyaguna meesha degana
waatay Ibrahim waxa yar isku waatay Ibrahim maasha Allah weeraray waa goob noocee ah dadkan aan Soomaalida gobolkan ka soo jeeda aheen lagu weeraray
Maxamed goobta lagu weeraray waa goob maqaahid ah oo haddana isla markaana la saaxdo oo ijaar lagu saaxdo marka dadka wararka kale waxay waran intaas dhaafsan waxay sheegayaan in dadka meesha degana oo meesha ijaartay ee magaalada Mandheere imaadeen qaar waxay imaadeen hal bilo la soo dhaafay qaar usbuucyadii la soo dhaafay halkaan imaadeen halkaas ay jaarteen iyagoo labaatimay gaarayo halka markay jaarteen waxay ka kala imaadeen baa la yiri jaamacadaha ku yaala dalka Kenya waxay halkaan u imaadeen in ay jilaan buugaagta lagu buugaagta literature oo lagu barto iskoolaadka sare ee dalka Kenya marka goobtan halkan waxay u imaadeen shaqo ilaa haddii inta la og yahay
waatay Ibrahim waxa sheegtay ilaa 12 qof inay ku dhinteen ma qaraxyadii kala duwanaa 12 ka iskool celisiin mise hal meel oo kaliya ayuu qaraxanay ahaa oo 12 qof ay ku dhinteen
maxamed lama ogaan karo maadaama booliska aysan ka hadlin qaabka uu u dhacay weerarkani iyo inta qof oo qaraxa ku dhimatay iyo inta qof oo si toos ah loo tilmaamo loo baaristo la dilay lama kala garan karo maadaama boolis ay ka hadlin laakiin qaraxa wuxuu ahaasan ku sheegay shan u ahaa shantana isla meeshaasi oo hoteelka oo dadka ay jiifeen halkaas ay ka wada dhaceen shanta qarax
wariyaha v o da maxamed faarax shire oo wareysanayay ibraahim caliyo oo ka tirsan idaacadda risaala f m ee magaalada mandheera wuxuuna ka wareysanayay weerar kooxda al-shabaab ee xalay ku qaaday hoteel ku yaala magaaladaasi
geesta kalena ah weli waxaynu ku guda jirnaa wararka la xidhiidha al-shabaab ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee shan gobol oo ka tirsan puntland ayaa maanta 13 maxbuus oo ku eedaysnaa inay ka mid yihiin ururka al-shabaab ku riday xabsi isugu jira xabsi daa'in iyo weliba sanado xarig ah iyadoo qaar ka mida maxaabiistaasi xorriyadoodii dib loogu soo celiyey kadib markii sida la sheegay waxba lagu waayey wariyaha v o e ee boosaaso faadme yaasiin jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay boosaaso
13 eedaysane oo dhammaantood ahaa rag ayaa muddo bila ah waxa ay ku xirnaayeen xabsiga weyn ee magaalada boosaaso xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee shanta gobol ee puntland maxamuud faarax maxamuud ayaa ku eedeeyey in raggani ay ku lug lahaayeen falal argagixiso qaarkoodna lagu qabtay hub iyo waxyaabaha qarxa qareennada u doodayey iyo maxaabiista qaarkood ayaa si adag u diiday inay ku lug lahaayeen falalka lagu eedaynayo iyadoo maxaabiista qaarkoodna ay qirteen dembiga lagu eedaynayo maxkamaddana ay ka codsadeen inay cafis u fidiso eedaynta iyo istifaaca kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee shanta gobol ee puntland kornel cabdifataax xaaji aadan waxa uu ku dhawaaqay xukunno isugu jira xabsi daa'in shan sano oo xarig ah iyo qaar ka mida maxaabiista oo ay maxkamaddu xorriyadooda u sii deysay waxaana maxkamadayntu u dhacday sida tan
maanta oo taariikhdu tahay 25/12/2016 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida shanta gobol iyo dambiyada culus maxkamaddu markay dhegaysatay eedda xafiiska xeeraalinta maxkamaddu markay dhegaysatay difaaca qareemada maxkamaddu markii ay dhegaysatay ayna ku qanacday qiraalka eedeysanayaasha qaybtooda ay bixiyeen maxkamaddu markii ay daalacatay shareecada islaamka iyo waxa ay ka qabtay maxkamaddu markii aragtay qodobada loo gafay ee xeer lambar 2 iyo qodobada ayadaha qur-aanka ah ee 33-34 ee suuratul maa'ida maxkamad markii ay akhriday dhammaan aragtay dhammaan cadeymaha lagu qoray eedaysanayaasha xukun maxkamadeed cabdinaasir siyaad maxamed 22 ah ku dhashay guday maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'in xasan nuur maxamed 26 jira ku dhashay muqdisho maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'in mukhtaar aadan ibraahim 23 ku dhashay baydhabo maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'in xuseen ibraahim rooble 21 ku dhashay muqdisho maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'in maxamed cabdiraxmaan hiirad filfil ku dhashay galgala maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'in cawil salaad dalmar maxamed 43 ku dhashay gaalkacayo maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'in
qaar ka mida maxaabiista xorriyadooda maanta dib u helay ayaa v o a uga waramay dareenkooda
yuusuf cabdiqaadir ibraahim waxaan xidhnaa 6 bilood waxaa laygu soo eedeeyey kolleyda qol ciidanka amniga ay soo qabtay marka kolley shabaab iyo gaalkacayo
waa gartay bal dareenkaa ka waran xorriyadaadi maanta waad heshay soo aragtaa
falilaahi alxamdu ilaahay baa mahadda iska le maanaha aad baan ugu faraxsanahay 100% inaan xorriyadeeda helo maxkamaduna mahadsanta
haye magacaaga walaal
ilyas yuusuf bare
haye magacaaga walaal
walaal ilyas yuusuf bare maxamed
haye ilyas maxaa lagu soo eedeeyey
walaal tuun baa lagu soo eedeeyey al-shabaab
waa gartay intay xireed
6 bilood baa xilnaa walaal maasha allah 100% maanta aan faraxsanahay inkastoo xoriyadeeda laysoo celiyey kuwal baan micnahaa dee aan xoogaa dhibana aan ahay oo qolka aan ku jiray marka alxamdulillah hadeer waa ilaah baa u mahadleyo xoriyadeeda hadeer waa micnaha ku faraxsanahay baa magaalada laga soo qabtay
qareennadii u doodayay maxaabiista la xukumay oo ay v o a la kulantay ayaa sheegay inay racfaan ka qaateen xukunka maxaabiista 9 ah ay maxkamaddu ku riday maantay
qareen maxamed cabdi gure madooba la yidhahdaa waxaan rabaa inaan racfaan ka qaato 2 nin oo lakala yidhaahdo axmed cabdullahi cismaan iyo abshir warshe cigaal amay kuwa kaloon qareeno aha way jiraan nin lakasi waxa weeyaan kuwa la sii daayay weeyaan marka 2 oo la reebay iyaga waxaan ku talagelayaa adii ilaahayda kargo inaan rafaan ka qaasto waxay ku eedaysnaayeen ururka al-shabaab waa 5 sano
axmed salaad maxamed hal nin baa la sii daayay dadkan qareenka u ahaa intii badneed waxay galeen xabsidaayn xabsidaayna xaq uma lahayn tuhun baa lagu eedeeyey rabcaan baa ka qaatay
maxaabiista maanta ay maxkamaddu sii daysay waxaa ka mid ahaa biyaan xamiidey oo bishii may 2016 ay ciidamada ammaanku soo qabteen isagoo ku hubaysan bastoolad, kana shaqaynayay meel beer ah oo u jirta 90 kiiloomitir magaalada Boosaaso. Sidoo kale maxaabiista maanta ay maxkamaddu ku riday xukunada kala gedisan, qaarkoodna ay dib u heleen xorriyadooda, waxa ay ciidamada ammaanku horay uga soo qabteen magaalooyinka Gaalkacyo, Qardho iyo Boosaaso. Faadime Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Weli waxaad la socotaan VOA Washington. Malaayiin dad ayaa codkooda sii dhiibanaya guud ahaan dalka Mareykanka iyadoo aan weli la gaadhin maalintii loo asteeyey inay qabsanto doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka oo ay ku tartamayaan labada murashax ee xisbiga Dimuqraadiga ee Jamhuuriga kala socda, waa Hillary Clinton iyo Donald Trump. Soomaalida Mareykanka ayaa ka mid ah dadka codkooda hore u sii dhiibtay. Wararkii u dambeeyey doorashadaasi waxa ay noo soo koobaysaa oo suuka ay soo duday Sahra Cabdi Axmed.
Dadka kuwooda aanan tahli karin si kasto ay ahaataba inay tagaan goobaha codbixinta maalinta bisha November ay 8 tahay ee doorashada Mareykanka loo asteeyay ayaa waxa ay fursad u sii helayaan inay codadkooda dhiibtaan asbuucyo ka hor maalinkaasi. Waqtigan oo la joogo, dalka waxaa ka jira xarumo ay dadku ku sii codeyn karaan si ay u hubsadaan in codkooda uu meel maray. Aamina Farax Arshe oo ah haweeney Soomaali Mareykan ah waxa ay ka sii baxaysaa dalka Mareykanka, waxayna codkeeda u sii hubsatay si aysan doorashadan u seegin. Gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington ayayna codeynta si horeysa ay ka codeysay.
Waa dab waan codeeyay doorashadii Mareykanka anigoo aan joogayna bisha 19-keeda Soomaaliland ku noqonaya, oo mabda ayga muujinaya ciddii aan jecelahay inaan magaranaysa u cadeeyo. Waxa jirta absentees voters oo la ogol yahay haddii ama safar la tagay ama shaqo ama wixii magaranaysa ciddii dibadda qabanaysa loo ogol yahay minda muddo waxoogaa ilaa bil ah maalinta 8 November. Marka kuwii baan galay Fairfax baanan ka galay county, waanan codeeyay, waxaan codeeyay ciddii mabda aygu raacsanaa Democratska ahayd. Waxaana ku soo shaqeeyay muddo 3 bilood ah volunteerism.
Waayadan waxaa jiray hardan adag iyo loolan doorasho u dhexeeya musharaxiinta xisbiga Dimuqraadiga oo Hillary Clinton ah iyo Donald Trump oo Jamhuuriga ah, maadaama loo sii dhowaanayo maalinta kama dambeysta ah ee loo madlan yahay inay qofi un guusha raacdo codbixinta kadib. Waxaa gobollada qaarkood ay wadaan dadka madaxda ka ah ololaha musharaxiinta xisbiyadan inay guri ka guri u garaacaan dadka qoysaska ee degan iyagoo ka codsanaya inay codadkooda dhiibtaan kuna qancinaya musharaxa hadba ay iyagu codka u raadinayaan. Iskuulada qaarkood waxaa horey loo sii dhigay waraaqaha diiwaangelinta codbixiyaasha. Cabdikhayr Sheekh Soofe waxa uu ka shaqeeyaa xafiiska dawladda hoose ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo iyadu ka mid ah gobollada waqtigaanba ay ka jiraan loolanka adag maadaama codadkooda halka uu aadi doono aanan si rasmiya loo sii ogeyn. Waxa uu isna ka mid yahay dadka horey codkooda u sii dhiibtay.
Waxaan haysnaa fursad ah intaanan ayna buuxsamin meesha maalinka codbixintu sideedaba meesha aad bay mashquul u tahay, dad badan baa yimaada. Inkastoo ay jiraan dad xamaasadaas iyo maalinta codbixinta sugaba oo ku faraxsan, haddana anigu waxaan ahay qolooyinka leysiyaashaho markay sahlan tahay oo dadku aanay badnayn 6 daqiiqo gudahood baa ma kusoo dhameeyeyba. Marka waa ka faa'iidaysay fursadaas, waxayna ahayd xaliyaad munaasabad aad xiiso badan. Haa, waxaa jira olole ballaaran weliba labada murashax ee tartamaya ay wadaan haba u xoog badnaado dhanka Hillary oo aad u moodi dadaal badan ay ku muujinayaan ay dadku soo kaciyaan oo ay u codeeyaan. Ma hubo tirada ka codeysay halkan Columbus, laakiin waddanka Mareykanka oo dhan 5 milyan bay kor usii dhaafayaan inta iyadoo maalinka doorashadaba la gaarin sii codeeyey oo sii horumara oo sii codeeyey.
Doorashadan codbixinta ee iyadu lasii gelayo inta aanan la gaarin maalinta 8 bisha November maxay kaga duwan tahay maalinka weyn ee doorashada ee aanan weli la gaarin? Markale Aamina Faarax Arshe ayaa ka hadlaysa.
Meel cayiman bay leedahay government center Fairfax baan anigu ka cadeeyey. Halkaas unbaa maalmaha dambe kolleyba wax la tegayaa iskuullo iyo meelaha u dhow cid kastaba. Odaygeyga kale wuxuu ka codeynayaa meel dabiyana oo iskuula. Marka tani way ka duwan into government center baa la joogaa. Adigu kolkaa waxaa jirta the pre-registration baa jira inaad marka hore register tahay oo aad sheegto meesha degan tahay iyo ma garanaysaa inaad American tahay iyo da-daada iyo wax kastaba oo aad waqti ka hor warqadaad dirto. Warqadaas markaa markay tagto countiga aad joogto dan waxaad u tahay xaq waxaad u leedahay kolkaa inaad ka qayb gasho maalintaas.
Si kastoo ahaataba, cod bixinta doorashadan waxay u muuqataa mid xamaasadaysan, waxaana muuqanaysa in musharaxiinta loolan adag ay ku jiraan howlwadeenadooda doorashada aysan saldhigin toddobaadyadii ugu dambeeyey, si mid walbaba uu u hubsado in guusha dhankiisa ay ahaato. Soomaali Mareykanka dalkan Mareykanka ayaa dadka qaarkiis waxa ay sheegayaan in meelaha ay ku badan yihiin ee sida Minnesota, Ohio iyo gobollada kale ay si ka duwan sidii hore isu sii diiwaangeliyeen oo ay siinayaan ahmiyad gaara doorashada sanadkan.
Aad iyo aad bay mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi isku kaya soo duuday. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Waana fiidnimo Salaasa 25-ka bisha Oktoobar 2016. Idaacadda waxaa idin daadihinaya Maxamed Cabdi Xasan iyo aniga waa Sahre Ciidla Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan qaybaha idaacadda inooga harsana waxaa ka mid a qaybtii labaad ee warbixinaanu ku eegaynay meelaha ay ka keenaan musharaxiinta u tartamaysa xilalka Soomaaliya lacagaha ay tartankaasi ku gelayaan, doodii gaabnayd iyo muraha Mareykanka. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixinaanu ku eegayno xaaladda dad qaxoontiya oo la sheegay inay ku jiraan caruur tiro badan oo aanay dad la socon oo laga rarayo xero qaxooti oo ku taala dalka Faransiiska. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dhagaysan doontaan qaybaha inoo soo socda. Marka horese wararkii caalamka oo kooban. Tirada askarta ciidamada Jabuuti ee qaraxii maanta ka dhacay magaalada Beledweyne ku geeriyootay ayaa la sheegay inay 4 yihiin, halka dhaawacuna uu 7 kale yahay. Sidaasina waxaa fiyeeyay oo xaqiijiyay ilo wareedyo dhinaca amniga. Askarta qaarkood ayaa la sheegay inay qabaan dhaawacyo culus. Ciidamada nabad tugida ee Soomaaliya iyo ciidanka Jabuuti ayaa isbitaalka magaalada Beledweyne waxay kala baxeen in dhalinyaro oo la tuhunsan yahay in gaarigii qaraxaasi fuliyay uu ka degay ka hor intaanu qaraxu dhicin. Sidaasina waxaa fiyeeyay oo sheegay kusimaha gudoomiyaha ku xigeenka ahna gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Hiiraan Axmed Cusmaan Cabdulla Inji.
Qaramada midoobay ayaa talaadadii maanta ay sheegtay inay hayso warbixin hor dhac oo muujinaya in kooxda ISIS ay dil degdeg ah dad u geysatay. Qaramada midoobay ayaa intaas ku dartay in dambiyada la galay ka mid yihiin dad shicib ah gaashaan laga dhigtay. Afhayeenka qaybta xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Robert Colville ayaa warfidyanada magaalada Geneva ugu sheegay in warbixinta aan si buuxda loo wada eegin hase yeeshee ay ku jirto in kooxda ISIS ay dishay 10 ka mid ah saraakiil horey uga tirsanaa ciidanka Ciraaq oo ay ku haysteen dhismo ku yaala meel ka baxsan magaalada Mosul. halka aad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa sii wada hawlgal ay ku nadiifinayaan xero gabaad u ahayd dad qaxootiya oo doonayay inay gaadhaan Yurub inteeda kale, gaar ahaan dalka Britain. Xerada waxaa ku noolaa ilaa 8,000 oo qof oo qaxootiya oo badankoodu ka yimid qaaradda Afrika iyo dalka Afghanistan. Maalintii shalay ayay dowladdu dad gaadhaya 2,300 oo qof u rartay xarumo gaar ah oo ku yaala magaalooyin kala duwan, halkaasi oo dib u dejin loogu samayn doono. Salim Solomon oo ka tirsan laanta Afrika waa laanta geeska Afrika ee VOA da ayaa wareystay afhayeenka UNHCR Celine Schmidt oo ku sugan xeradaasi. Wariyaheena Zaara Cilanuur ayaa studiyaha inooga soo jeedinaysa warbixintaasi. Hay Zaara.
mahadsaned maxamed xiradan qaxoontiga ee kala ay ku taala dalka faransiiska ay dawladda wadankaasi ay ku gaadhay go'aan in ay gabi ahaanba albaabada u laabto waxana go'aankaasi dawladdu saameyn ku yeeshay kumanaan dad oo haystay ogolaanshaha qaxoontinimo iyo sidoo kale tiro kuwaasi ku dhaw oo magangeliyo doonaha oo xiliyo kala duwan soo gaaray xiradaasi hay'adda qaramada midoobay qaxoontiga ugu qaabilsan UNHCR ayaa soo dhaweysay in dadka halkaasi ku jirtugan laga raro xiradaasi kala ay oo la geeyo meelo ku haboon noloshooda oo ay ka heli karaan baahiyaha aasaasiga ah. Afayeenka hay'adda UNHCR, Selene Shamet, ayaa haatan ku sugan xeradaasi kala ay waxaana wareysi gaar ah oo VOA-da siisay ay ku sheegtay in xeradaasi kala ay dadka qaxoontiga ahi ku noolaayeen duruufo aad u liita iyo darxumooyin kala duwan.
This decision is welcome for UNHCR because people have been living in very difficult, appalling conditions in the settlements, in basic shelters.
UNHCR go'aankan way soo dhaweynaysaa maxaa yeelay dadku waxa ay ku noolaayeen xaalad aad u adag. May haysan adeegyada aasaasiga sida caafimaadka oo ahayd inay dadku helaan. Sidaas darteed maanta waxaa xeradan ka baxay maanta oo kaliya 1900 oo qof oo la geeyay xirooyin ama xarumo loogu talagalay oo loo diyaariyay. Dadka ku jira xiradaasi waxaa ka mid ah caruur aad u tiro badan oo aanay la socon waalidiintoodii ama cidka mas'uula waana kuwa haatan walaaca ugu badan laga qabo afayeenka UNHCR ayaa mar la weydiiyay wararka qaar sheegay in qaar ka mid ah dadkaasi laga saarayo xirada Clay gaar ahaan caruurta loo qaadayo dalka Britain waxay ku jawaabtay
According to the latest census that had been done by the French authorities in the Calais jungle, there were more than 1,200 unaccompanied and separated.
Sida laga soo xiganayo tirakoobkii mas'uuliyiinta dalka Faransiisku ay soo saareen ugu dambeeyay, caruurta aan wali waalidkood ama dadka mas'uulihi la socon waxa lagu qiyaasay 1,200 oo caruur oo ku nool xiradaasi ku taala keymaha Clay. Qaar ka mid ah caruurtaasi kaliyood ahi waxay ku noolaayeen konteynaro qiyaastii waa caruur 200 ka mid ah 200 oo caruurtaasi ka mid ah inta kale oo soo hadhay oo dhamina waxay ku noolaayeen banaanka hore ee taandooyin ama taambuugyo ka dhisnaa xiradaasi samafalayaasha sidoo kale 1,200 ee caruurta ahi ee aan cid la socon qaar ka mid ah ayaa qoysas ama eheloyinkoodu ay ku sugan yihiin UK waxaa jira adeeradood ama walaalahood oo Britain jooga kuwaasi oo loo geynayo waanay bilaabantay haatan arintaasi UNHCR-na waxay ka caawineysaa dawladda Britain iyo waliba French Faransiiska in ay waraysiyada iyo xaqiijinta in caruurta iyo ehladu ay isleeyihiin waxana ilaa haatan la xaqiijiyay 150 caruur ah oo dhawaan tagi doona dalka Britain iyagoo qoysaskoodii halkaasii kula kulmi doona amaba kula midoobi kara sidoo kale na 100 kale oo caruurtaasi kamidhi waxa UK u tagayaan sababo la xiriira isbeddel lagu sameeyay shuruucda aawadeed afayeenka UNHCR waxa kale oo ay sheegtay in caruurtaasi aan waalidiintoodu la socon ay u badan yihiin kuwa ka yimid qaarada Afrika
So the children the unaccompanied children who are living in Calais in the jungle are mainly from Sudan but also from
Caruurtan aan cid la socon ee ku nool xirada keymaha Clay waxa ay badankoodu ahaayeen caruur ka timid Sudan laakiin waxa sidoo kale jira caruur badan oo ka kala yimid Afghanistan, Ethiopia iyo Eritrea. Afayeenka UNHCR Selene Shamet waxa kale oo ay walaac ka muujisay caruur tara badan oo aanay dad waaweyn la socon oo si aan xad lahayn ugu soo qulqulaya qaarada Yurub gaar ahaan dalka Talyaaniga iyagoo soo raacaya doonyo halis badan leh. Waxaanay kale oo ay la kulmaan duruufo badan waxaana tacadiyo kula kaca dadka tahriibaya dadka ee ay la socdaan.
Aad iyo aad bay mahadsantahay Sahara Cidla Nuur oo inoo soo koobaysay waraysigii wariyaha V O eda Salim Solomon ay la yeelatay afhayeenka hay-adda UNHCR Celine Schmidt. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
Walina waxa dhageysanaysaan idaacaddayadii fiidnimo oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Doorashada ka dhacaysa Soomaaliya ee labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxweynaha ee wadanka ayaa abuurtay dhaqaale tiro badan oo soo gala saaxadda siyaasadda. Lacagtaasi oo ay ololayaashooda u adeegsadaan musharaxiinta kala duwan si loo soo doorto. Haddaba xaggee ayay lacagahaasi ka imanayaan? Ku soo dhawaada qaybtii labaad ee warbixina arrimahaasi ku saabsan waxay noo soo diyaariyo soo jeedinaya wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
yaa maalgeliya musharaxiinta isku soo taagay qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya? Waa su'aal eedagta in jawaabteeda si sahlan loo dul istaago. Musharaxiinta u bartamaya qabashada xilka madaxtinimo ee dalka ayaa xilliga wada olole siyaasadeed oo ku soo bandhigayaan afkaartooda. Cabdirashiid Khaliif Xaashim, madaxa hay'adda cilmi baarista Heritage, ayaa u sheegay idaacadda V O A in ganacsatada Soomaalidu door weyn ku leeyihiin maalgelinta siyaasadda, isagoo xusay in qaarkood lacaga been abuur ay soo daabici jireen, haddana meelaha qaar makiinadaha lacagaha lagu daabacay yaalaan.
Ganacsatadu actual lacag xataa been abuur ay soo daabici jireen waqtiyadii hore oo dowladda carto kale lacaga been abuur oo xamar la keenay oo diyaarada lagu soo daabulay, haddana gobolada xataa lacaga waa lagu daadaabacdaa. Maxaa la yiraahdaa, lacagta ugu badan oo siyaasiyiintu helaana oo siyaasadda lagu galana ama siyaasadda dadka ugu tugtugta roon waa dad ganacsato ku xiran. Marka ganacsatada Soomaaliyeed runtii kama marna, haddana dadka sidoo kale dalka xisbiyaa ka jira ama u xisbiya u eg baa ka jira, xisbiguna dhexdiisa iyo taageerayaashiisa iyo ciddii kale uu gacansaar ka raadsan kara waxba ka raadsan karaa. Marka aniga ma islihi hadda in maaragtay aan hoos loo dhigo ama aan diyaaradda la saarin dalka gudihiisa dhaqdhaqaaqyada ka socda. Xataa 69-kii doorashooyinkii ahaa iyo 67-dii lacag aad iyo aad iyo aad u fara badan bay qorahayaan. Marka dib loo akhriyo taariikhda ama hadda la eega dib u fiirisid, lacag aad u tiro badan baa lagu bixiyey oo aad u tiro badan baa lagu bixiyey. Marka dibadahana hadda dalkii raba Soomaaliya ama dan kale ama nin inuu meesha saarto raba, hadduu lacag bixiyo oo ama Soomaaliya ha u naxo ama yuuse ka naxine, hadda adiguba hadda dowladaha adduunka ka mid a saddex ka mid a lacag haysatid oo madaxda geysan kartid waa geysan lahayd.
Diini Maxamed Diini, oo sargaal ka tirsan bulshada rayidka, ayaa qaba in dowladuhu dano badan ay ka leeyihiin Soomaaliya, taasina ay taha sababta maalgelin shisheeye ay door ugu leedahay siyaasadda Soomaaliya.
Ujeedku wax qarsoodiya maba noqon karaba. Lacagaan ku siiyey waxaan ku rabaa waxaas 10 jibaar iyo 1000 jibaar wax ka badan, adiga dhan inaan ku yeeshaan rabaa, inaad ii shaqaysood aniga agent ii noqotaan rabaa. Ma aha inaad danaha dalka Soomaalida ka shaqayso, laakiin waa inaad danaha dalkii ka shaqayso. Yacni adiga naftaadii oo dhanaa la iibsanayaa. Marka ninka u haysta inuu inta dad kale lacag ka qaaday iskaba daa, xitaa dad ganacsada Soomaaliyeed lacag ka qaata. Ganacsadaha Soomaaliyeed hadhow kama madax banaanid. Iska dhaaf mid oo dal shisheeye ama shirkad shisheeye inaad hanti adiga ku geliyaan, xitaa haddaad ganacsada Soomaaliya uu lacag ku siiyo. Yacnii suurtagal maaha inaad isaga danihiisa ka madax banaanaato oo danihii qaranka iyo danihiisuna mar kasta way iska hor imaanaya.
Soo waxaad leedahay mar walba lagu maalgeliyo macnaheedu waxay tahay dalkay ka go'antay.
Dalkay ka go'antay, haa.
Cabdullaahi Maxamed Shiruuc ayaa qaba in dadka Soomaalida iyo bulshada rayidkuba ay qabaan tuhumo ah in lacagaha dowladaha carbeed ay ku bixinayaan Soomaaliya aysan xalka Soomaalidu ka shaqaynayn, balse ay tahay mushkiladda Soomaaliya oo sii daba dheeraata.
Dowlado dana kale waddankan oo danahaasina ay yihiin kuwo guracan, aysan ahayn kuwo oo hagaagsan oo muxuu ahaa waddo sharciga ku imaanaya aysan ahayn, labadaas arrimood way u badan tahay. Waxay kaloo u badan tahay muxuu ahay in hay-adahana la gacmo gacmeeyo oo muxuu ahay qaab aan sharci ahayn, ama tan dowladda ha la dhaco ama mid kaleeto oo qaab kale waddanka uu imaan lahayd ha la dhaco. Waxaad moodaa in ay arrinta hadda tahay sidaasi ay ku socoto. Shakiga weyn oo dadka Soomaaliyeed ay qabaana waxa waaye cod la gatay qof ku yimid muxuu mujtamaca Soomaaliyeed u qabanayaa.
Musharaxiinta qaarkood ayaa qaba in dowladaha iyo shirkadaha shisheeye ee maalgashi ku samaysanaya doorashada Soomaaliya ay dana gaara ka leeyihiin, taasoo ku doonayaan inay soo saaraan siyaasitooda fuliya.
Maadaama dano badan Soomaaliya laga leeyahay, danaha dowladaha gobolka aan ugu hareereysan, kuwa gobolka sii fog Khaliijka ilaa Turkiyada ay ka mid yihiin, beesha caalamta, bulsha caalamta weynta ee reer galbeedka iyo dowladaha kale ee European Union-ka, Ingiriiska iyo Mareykanka ay ku jiraan, Soomaaliya dabcan danaa laga leeyahay. Danahaasna cidda loo arko inay fuli karto, cid walbaba danaheeda cidda u aragta inay fuliso, kulleyti waxbay la qabsan doontaa, wayna maalgeli doontaa, wayna muuqataa doorashadii 2012 lacaga ka yimid dibadda lagu maalgeliyey. Tanna way muuqataa in dadka qaar la maalgeli doono, lacaga dibadda lagu maalgeli doono. Waxa keenayana waxay ka tahay doorashadii Soomaaliya ayaa lafdhabar waxaa ka noqday lacag.
Diini Maxamed Diini ayaa u sheegay V O A in gadashada codka xildhibaanada xantooda ay hadda ka warqabaan. Inkastoo musharaxiinta la hadla dhammaantood ay ka midaysnaayeen in iyagu ismaalgelinayaan, haddana taasi waxaa shaki ka qaba Diini Maxamed Diini oo sheegaya in maalgelin shisheeye ay jirto, kuna xayn dhaaban tahay dana siyaasadeed oo dowladahaas ay ka leeyihiin Soomaaliya.
wallaahi annaga xogahan aruurinay wadan kasta wuxuu leeyahay dana istaraatiiji ah ama shirkaduhu waxay leeyihiin dana dhaqaale. Wadanku wuxuu yeelan karaa dana siyaasadeed, dana military iyo dana dhaqaale intaba. Marka waxaa suurtagala masalan shirkad rabta Soomaaliya inay shidaal ka qoddo inay danaynayso in dalka cidda hogaaminaysa ay iyadu saameyn ku yeelato. Waxaa dhici karta wadamo kale oo iyaguna dhexdooda tartan ka dhexeeyo inay jeclaan lahaayeen inay dalkaas dal kale ka xigsadaan.
Abdulqaadir, okay, VOA Muqdisho.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, aynu dib ugu noqno Muqdisho iyo Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle iyo xubintii Dooda Gaaban.
waxaanoo wanaagsan meel ka soo joogtaan kuna soo dhowaada xubinta Dooda Gaaban idaacadda v o a. galabtana xubinta Dooda waxaynu ku eegi doonaa ciidamada Ethoobiya oo qaybka howlgalka AMISOM ayaa muddooyinkii dambe ka baxaya deegaanno markii hore gacanta ku hayeen, taasina waxay mar kale kooxda Al-shabaab u sahashay inay dib ugu laabtaan gacan ku haynta deegaanadaasi. Dadka deegaanka ayaa la kulma mushkilada kaga yimaada dhinacyada ku hardamaya dushooda, iyadoo meelaha qaarna deegaanada Al-shabaab dad ay ku gowraceen. Haddaba tani wax muu dhimi karaysaa xariirkii ka dhaxayn lahaa AMISOM iyo dadweynaha marka la eego wada shaqayn dhex martahay dhinacyadaasi? Haddaba qodobkaas ayaan ku eegi doonaa waxaa nagala qaybgalaya Deeq Jaamac Maxamed oo isagu aaminsan in dowladda iyo AMISOM looga baahan yahay inay xoojiso xiriirka dadaalana ay wadaan, iyo Cabdulqaadir Xaaji Xuseen oo xusaya inay jirto qorshe la'aan dowladda iyo AMISOM ah dadkuna ay taa dhibaato way ku qabaan. Dhammaantiinba ku soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Aan ku horeeyo Cabdulqaadir Xaaji Xuseen, maxay tahay mushkiladani?
Aad u mahadsan tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo wada salaamaya dhibanayaasha ku ah siyaasadaha isdiideen ee dalka. Waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo arrinta AMISOM, gaar ahaan Ethoobiya. Ethoobiya dabcan waxay ku biirtay xilli dhow AMISOM, ka horna waxay haysatay inta badan dhulalka hadda ay maalin kasta ka baxdo. Ethoobiya waxaan dareenaa annagu inay leedahay siyaasad ka duwan siyaasadaha AMISOM ay ku shaqeeyaan, go'aamo ka duwan inay leedahay, tala ka duwan inay leedahay. Taliska AMISOM ay si ku magacyaala u hoos tagta mooyaane ay taladoodu ay gooni uga go'an tahay. Waxaa jirta dhul badan oo ka tirsan Soomaaliya, gaar ahaan gobollada dhexe iyo kuwa koonfureed intaba, oo ay deganta Ethoobiya. Go'aamada ay uga baxaydo iyo kuwa ay ku geleydaana ma ahan kuwa laga soo saaro fadhiyada AMISOM ay leedahay, ma ahan talo ayagu ay leeyihiin. Waxay sameeyaan markasta dagaalada dhaca, waxayna sameeyaan inay si degdeg isaga laabtaan magaalooyinka ay haysteen. Taasina waa dhibaato ah, dhibaato la xiriirta ummadda Soomaaliyeed ee hadba isdhahaya waxaa la qabsaday magaalo ama waxaa la xoreeyay gobol, waxaa soo laaban doonta noloshii. Laakiin dadkuba sidii hadda bilaabeen walaac iyo nolol xumo ay waxay ku joogaan deegaamada hadda ay kula nool yihiin AMISOM-ta, gaar ahaan Ethoobiya. howlgalka hadda Ethoobiya ay wado wuxuu ka duwan yahay howlgalka ciidamada kale.
Anigu waxaan qabaa fakir ka gidisan. Wallaahi adiga dowladda culaysa badan baa jira, laakiin uma maleynayo in dowladdu ay mas-uuliyad rab tahay. Dowladdu markasta iyada ummaddan iyada mas-uul ka ah, waa haykalka leegsanaya waa dowladnimada. Waxaa kaloo jira dowladdu markasta iyada waxaa ka go'an in deegaanada la qabto si nabada baaka la yiraahdo, loo nabadgelyo loogu soo celiyo sida saldhigyadii booliiska, si loo helo cadaaladii halkaa looga fuliyo.
Cabdulqaadir, dowladdu way dadaalaysaa leeyahay, laakiin haddana meelihii ugu dambeysay laga baxayo deegaanka Aalcale ee ka mid ahayd dhibaataa ka dhacaysa?
Horta anigu waxaan rabaa saaxiibkay Deeq inaan tuso inuusan sida dowladda oo kaleeto oo ah haddii dhibaato dhacdo waa ka xunnaayo, waa ka tacsiya inaysan noqon arrintu. Arrinta meesha taagan waxa waaye war AMISOM, gaar ahaan Ethoobiya, intee la ysku hallayn karaa? Sida dad badankoodu ama siyaasiyiintu iyo dowladdu naf ahaanteedu ay qabtamaba, AMISOM gaar ahaan Ethoobiya tirada ay dalka ku joogaan lama yaqaano. Tirada AMISOM sida rasmiga u hoos tagta iyo tirada aan u hoos tagina lama yaqaano. Fadhigooda rasmiga ah ee dalka lama yaqaano. Maceel buura ugu weyn mayo mama tabaana ugu weyn lama yaqaano. Ayada waa waxyaabaha dowladdu ay ku jahawareysan tahay. Taliyahooda ugu sarreeya ciidamada Ethoobiya ayadana gooni looma yaqaano. Oo maanta inta la arko taliyahan taliyaha ciidamada AMISOM Ethoobiya ma gebra
AMISOM-tu
way aqoon kartaa. Ha, ujeedka ay rabaan ma ujeed wadanka lagu curyaaminaya, ma ujeed sida AMISOM aha, ma ujeed dad lagu badbaadinaya, ma ujeed abaar looga hortagaya, ma ujeed ayana lama yaqaano. Waxaa kaloo la aqoon noqon waxa waa dagaalada dagaalada dhaca dagaalada report laga ma helo ma guuleysteen ma guudareysteen waxa la arkay in dagaalada
dhaca waxa soo dhawaa arimo military Soomaahan Abdulqaadir waxa ka hadlaysaa waa arimo military oo dawladaha amni Soomaato u gaar marka laakiin saameynta bulshada inuu ka eegno
okay ayadoo saas laga eegayo dagaaladii anaga bulshada way saameeyeen waxa ku saameeyeen maanta magaalo cusub la qabsaday magaalo cusub markii la qabsado dadkii magaalaas ka maqnaay kuwi deganay kuwi agaaray degana hanu cusub waxa galaya war magaalada dabcan haday dawladdu u furmi doontaa oo dadku ku biireen markii dadku ku laabtaan oo dhismooyin la bilaabo oo hawl la bilaabo lagu hungooba Ethiopia waliba si degdeg ah ayuu sida amisoonta kala qorsheeyay maahan qorsho xumida dawladda haysatay kamid tahay waxa la leeyahay habeenkan waxan ka war helayay magaalada hebel la baney iyo magaalada hebel haystaan macnaha qolyo kale to dadna lagu xumeeyay dad si lagu yeelay marka Ethiopia arinta ay hadaysan dawladdu ka keenin qorsho cusub oo ah sidii midkii xoreynay gobolada waxa imaad doonta inay ka imaato fashil cusub oo ah in deegaamada ay haystaan la isku halayn karin
haye waad maqleysaa
anigu waxaan qabaa Soomaali horta 22 sano waxay ku jirtaa burbur dhibaato iyo in ayadu is eedeyso anaga markasta horta waxa weeye Soomaaliya waxa daqaa dowladnimada mid labaad hadda anagu maalin hadda anagu markaa strategic military waxay uma hadda niman military ma ahayn laakiin waxaan is xasuusinaynaa bal hanaanka aleena waxba ku haboon dawladda markasta
waxa Abdulqaadir sheegayay sidee dadku kala sooni wada shaqeyn oo amni Soomaali dadka deegaanka dhaqmarto sidee u maan kartaa mar hadii laga soo baxay fadhiisiga
horta waxaan qabaa anigu dawladdu horta marka koobaad inay sameeyso gudi u dhaxeeya amni Soomaali iyo bulshada oo xiriir la sameeyo oo deegaankii la qabto la shaqeeyo odayaashii dhalinyaradii iyo haweenkii iyo culimadii iyo dhamaan la shaqeeyo mid kale waxaan qabaa dadka deegaanka markii la qabto in dadka deegaanka ciidama laga qoro si aan mar dambe aysan u dhicin in
dadku la qabsado deegaanada la qabsado ciidamada la qoro
aad iyo aad aan dib loo qabsan
horta waxa la rabaa waxa aad go'aan ka gaarisid ama ka wariyeenaysid inay wax ogtahay ciidamada Ethiopia iyo dawladdu isma fahansanaba sida noo muuqata ama sunbari go'aan soo saarayto xalanay ka soo baxaan waa la ogaadaa dagaal hebel lagu wajahay magaalada hebel waa lagu dhawyaa waa la kuura waxba imaata laakiin hadda waxa ku soo biirta baba nidaamkii iyo dagaalada la ka socday magaalo iyadoo la ogeyn la isaga baxayo si degdeg ah la isaga baxayo dawladdu waa taageersanahay waa la aaminsan yahay hawleheedu waa wanaagsan laakiin Ethiopia maxaa laga tashadaa ma dawladda si dumini ma dawladda dhisi ma
dadkii xuminta dooda gaaban ayaa intaan nooga eeg oo galabtay ka qayb galayeen deeq jaamac maxamed iyo Abdulqaadir Haaji Xuseen oo loo yaqaan maqsuud waxaan ku eegaynay saameynta howlgallada amni Soomaa iska baxayaan deegaanada ay qabsadaan ay ku yeelanayso shacabka ku nool deegaanadaasi intaan ku kulmi doono xuminta lamida nabadgelyo
todda gaban Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay haatana ku soo dhawaada Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka todobaadkan waxa inay isku biirayaan ku heshiyay laba shirkadood oo Mareykanka oo kamid ah kuwa ugu magac dheer dalka shirkadda AT&T oo bixisa adeegyada telefoonada iyo internetka soo jirtay ilaa sanadkii 1897-kii ayaa la sheegay inay lacag dhan 58.4 bilyan oo dollar ku iibsanayso shirkadda kale ee Time Warner oo ka shaqeysa soo saarista filimada iyo barnaamijyada kale ee telefishinada laga daawado shirkadaha yaryar ee hoos yimaada Time Warner waxaa ka mid ah telefishinada CNN, HBO iyo studiyaha filimada sameeya ee Warner Brothers Film Studio isku biirida labadan shirkadood ayaa keentay walaaca ah in shirkadda AT&T ay yeelan doonto awood ay suuqa ugu cidhiidhiso shirkadaha yaryar ee adeegyada kuweeda la midka bixiya taasina ay keenayso in suuqa iyada u soo harto marka tartanku dhammaadana ay qiimaha dadka ku kordhiso siyaasiyiinta Mareykanka qaarkood ay ugu horreeyaan labada u taagan xilka madaxtinimo Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa arrintaasi ka hadlay haddaba isku biirista labadan shirkadood ayaa waxaan ka wareystay xareed maax oo maadada dhaqaalaha shahaadada PhD-ga kaga diyaariya jaamacadda Southern Illinois xareed waxa uu marka hore ka hadlayaa shirkadda AT&T
waa maasan tahay kambaniga AT&T waxa weeye kambani telefoonada inta badan businesska telefoonada ku jira ama telecommunicationka waxa loo yaqaano intaa waxaa u dheer inay hadda internetki oo telefoonada la socday oo dheeradii ama telefoonada lagu isticmaalaya internetku u xiraayay ayay kana bixiyaan ayaka iyo kambaniyaal kale la tartamaana waa jiraan sida T-Mobile iyo Verizon. Intaas waxa uu sii dheer in ay hadda DirecTV wax la yiraahay leeyihiin oo online-ka ama internet-ka aad ka daawo kartid, mararka qaar movie-yaal ka daawo kartid ama aad ka daawo kartid waxyaabo ka videos kala services kala ka daawo kartid. Horena waxaa jira waqti AT&T ay inta ka awood weyneed oo waxa waaye oo dowladdu ka hortimid ay joojisay, laakiin hadda caadiyan waxa waaye kambaniyaasha waaweyn guud ay oo waxaa jira ilaa 3-4 meelood ilaa 3 weeye oo ay la tartanto oo yacni inta ay ku tartamaan telecommunication.
Waan kartid kambani kale Time Warner ee la iibsanaya isna bal haddaad waxna
ugu sheegtay. Time Warner waxa weeye waa kambani oo inta badan TV-ga caadiga laga daawado, waxuuna leeyahay Time Warner CNN oo kale oo idaacad ah, HBO Home Box Office-ka oo asna inta badan soo daaya ama movie-yaal ama shows oo aad xiiso u leh oo dalal badan laga daawado. Waxyaabahaas isaga marka waa ka duwan yahay asagoo internet service ama malaha ama telefoon malaha, marka waa wax inta badan cable-ka caadiga laga daawado ama ola kale saddexaad oo sii daynaysa ayaa marka laga daawado movie-yaashu iyo waxooda.
Waan gartay marka ujeedada isku biirista labadan kambani ama hadaan idhaahdo ay AT&T u iibsatay Time Warner maxay tahay? Waayo midkoodna saad sheegtay telefoonada iyo internetka inuu dadka siiyo ka shaqeeya, ku kalena soo saarista filimada iyo dhinaca madadaalada.
Waxaa keenaya baahi cusub oo timid oo weliba la dhihi karo inta badan waxay ka jirtaa dhinaca Time Warner. Arrintan arrin cusubna maahan oo hadda ka hor NBC Universal waxaa gatay Comcast. Marka waxay keentay in arrintan oo isbeddel xagga wax gadashada oo dadka caadiga wax gato ama wax daawada ku yimid, maadaama teknolojiyadan cusub iyo wax walba dadka hadda dhalinyarada oo maybe qofka 40 sano ka yar wax inuu TV hadda soo gashanaaba laga yaabaaba gurigii soo dhigan, soo wax uga daawado, wax walba internetka laga daawanaa, wax walba telefoonkaaga ka daawanaysa, oo telefoonada iPhone-ka iyo iPad markay soo baxeen oo TV baahi TV ma jirto. Marka waxay keenaysaa tan in AT&T ay u hesho inay access u hesho in movie-yaashii iyo show-yaashii iyo idaacadihi wax walba iyadu ay online ay ka sii daysan karto. Marka tan waxay siinaysaa awood AT&T, waxay siinaysaa awood ay waxyaabo badan oo aysan iyadu hadda aysan oo content badan is iyadu iska lahayn ay u hesho access si toos ay u adeegsan karto inay sii dayso. Qoladan kalena oo Time Warner-na yacni maadaama oo maaralkii ama habkii hore oo business u shaqay jirtay ay isbedeshay, hadda inay badbaadadoodaaba ku jirtaba inay galaan saan oo yacni waa hab cusub ay ku badbaadayaan. Qoladan Time Warner ayaa ka baldhigi kara waxay qatar saa'ida inay soo wajahayso oo yacni maanta intii maadaama wixii caadiga ahay sidii caadiga ahdo oo la yaqaanay waqtigii hore loo daawo jiray waxyaabaha ay isbedelayso. Laakiin waxa jirta 30 sano ama 20 sano oo soo dhaafaba inay kambaniyaashu say rabaan isugu biirayeen sharciyadan waxa waa sidii la wada agmarayay oo maaragtay ay adkaatay in oo waxa waa tartan dhab ah inuu jiro.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta ku soo qaadanay. Shirkadda AT&T oo lacag dhan 85.4 bilyan oo dollar ku iibsanaysa shirkadda kale Time Warner oo ah shirkad ka shaqaysa soo saarista filimada iyo barnaamijyada telefishinada laga daawado. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan aad buu mahadsan yahay barnaamijka arrimaha amuuraha Maraykanka inala socodsiinayay. maxamed ow, bal haatana waqtigu aad buu u kooban yahay, hase ahaatee bal dhinacii heesaha ayaynu wada jaleecayna xasan aadan samatar iyo heestii xayaad.
geel dhalay iyo dhaqanka xoolaa quruxdiisa geel dhalay iyo dhaqanka xoolaa
heesaasi xayaad iyo fanaanka xasan aadan waxay u dambeeyeen idaacaddayadii fiidnimo inta haddii la yidhahdo Brian dib u kulmi doono oo anigoo maxamed cabdi saare ciidla nuur iyo dhammaan saaxiibada v o idinle sidaas iyo fiidnimo wanaagsan.